Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem bilen efirde men ýogşan anurlan. Bu hepdeniň esas temalary ýa-da azatlygyň websaýtynda iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz, Gazagystanda 30 000 Amerikan dollary bilen tutulan türkmen raýaty. Kiprde Olyada beýleki jenayatda aýyplanan türkmenistanlylar, türkmenistanyň halkary türkmen türk universitetiniň ýapylmagy, türkmenistanyň Pakistany protest bildirmegi, türkmenistanyň Braziliýadaky olimpiýa oýunlaryna gatnaşygy we beýlekiler barada boldy. Şeýlede bu hepde Aşgabat Balkanawat guruluşy tamamlanmaýan ýol atly fotoherkimiz köp tomoşaçy çekdi. İlki türkmenistanlylar we olaryň daşary ýurtlardaky düzgün bolmalary, şonuň bilen bir wagtda resmi Aşgabatyň öz raýatlary bilen bagly wakalara reaksiýasy barada maglumatlary göz aýlalyň. Kazinform Havar Agentliginiň Aktau şäherinden berýän maglumatyna görä, 1983-nji ýylda doğulan Adi Adilip görkezilen Gazagystanyň Türkmenistana barýan türkmen raýaty gümrük geçelgesinde özünde jarnamada görkezilmeli haridiň ýokdugyny aýdyp, ýaşyl ýodany saýlap alypdyr. Emma gümrük işgärlerinin ve serhet kullukçularının geçiren bağırlığı Türkmen rayetinin şahsı koçlarının arasında gidilenen 30 müne kolay doğruların üstüne çıptır. Mangistau oblasının devlet giyirdeciler bölümünün kuramosuluk mali idarasının başlığı Maksat Akmuradov'un sözlerine göre Türkmenistan Respublikası'nın rayetinin yanından zarnamada korkozulmaya degişli 27.900 Amerikan doğruları tapırlı. Евразия Иктисади Билелешигинин гумрук канунчулугуна лайыклыкта серхеттен кечилен халатында йолугчунун 10 000 американ долларынан аңырда болон пул сери иштеси язмача көрүнүштү. Йолугчунун гумрук жарнамасына көрсөтүлмөлү. Акмурадовдун тасдиклоону менен ара чактан пул сери иштелерине кечирмек түзгүнүнүн бодолонугу. Ягъни белгиленген мөчөрдө пул сери иштесинен хас кан пул жарнамада көрсөтмөн кечирсек болонугу үчүн Түркмөнстандын раятынын каршысына административ процесс башланды. Azatlyk radiosu mundan öňe Türkmenistanyň dollar söwdasyna girilen çäklendirmeler. Şonuň bilen birlikde daşary ýurtlardan banklaryň üstü bilen dollar ýa euro almak düzgünlerine girilen üýtgeşmeler barada habar beripdi. Bir ýagdaýlar bolsa öz gezeginde Türkmenistanyň dollaryň gara bazarynyň täzeden canlanmagyna we barha güýçlenmegine alyp geldi. Sonun bilen ruhatda Türkmenistan'a kadar doğruların resmi kursu bilen Karavadar kursunun arasında ağzından 70% ara tapağıt var. Türkmenistan'ın rayetinin karşısına serketten bir kanun, pul geçirmek sinansıgı sebeplü başlanan administratif proses ve Türkmen hakimiyetlerinin Türkmen rayetini ediyen kanunçuluk yardımı arada Türkmenistan'ın Kazakistan'ın akil çıkanasından maglumat almak Azatlık Radyosu'na başartmadı. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhan bilen dowam etdirýärin. Döwlet, hepdeniň jemine hoş geldiň.
Hoş gördük, işiňiz ilerik bolsun ha.
Döwlet, şu hepde Kiprdäki türkmen migrantlarynyň kanun bilen baglykda düşýän kynçylyklar hakynda maglumat berdiň. Şol hem köp okulan materiallarymyň biri bolupdyr. Ehem türkmen ilçhanasynyň wekilleri umman türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtlarda kynçylyga düşýän raýatlara kömek bilen bagly nähil maglumatlar tapyp bildiňiz? Şeýle maglumatlar barmy? Şu arada aýdyp biljek adyňyz barmy?
Şu Azatlyk Radyosuna telefon edýän ýa-da tesir ýazýan ýa-da gepleşigimize gatnaşýan türkmenistanly migrantlaryň öz başyndan geçiren ýagdaýlaryny gurrun gören maksy aýdýan zatlary berýän maglumatlar şu ýogşanaga. Biz haçanla türkmenistanyň ilçhanasyna ýa-da konsulluguna jaň eden wagtymyz gaty gödök çemeleşýärler. Onuň şu migrantlaryň şeýle agyr kynçylyklary barada problemalarymyz barada gürleşýökdik, masada etjekdik diýilende o nähili migrant ýok, türkmen migrant ýok. Olar gezip gören adamlar, işleýänem ýok, diňe okaýanlar we turistler bar diýip jogap alýardy ýerlerde.
Edem döwlet şu metduatda çykýan habarlar Türkmenistanyň raýatlarynyň düşýän kanuny kynçylyklary ýa-da ogurlukda beýlekde tutulmaklar bilen bagly çykýan habarlar nämeni görkezýär? Şeýle habarlar köpelýärmi ýa azalýarmy? Umman bu barada nähil pikirler bar türkmenleriň arasynda? Eger siz migrant türkmenler bilen gurulýan bolsaňyz.
Migrant türkmenler gaty utanýan ýerlerde ýöne olan aýdýan zatlarynyň köpüsi şeýle jemläp aýsak ýogşanaga. Dogrudan hem Türkiýede we Türkiýe bagly bolan Kiprin demirgazynyňky bölekde migrant türkmenleriň sany çenden aşy köpeldi. Şol köpçülük bolan soňam problemler hem köpelýär diýilýär. Onuň bilen hem aglawasy bir kanun wizesiz bolan soň iş tapman ya uğurluğu yüzürüyalar ya da yenileklence yüzürüyalar deyip şeyle baka veriyalar yağdaya.
Ama Türkmen hakimiyetleri, Türkmen vekilçiliği bir yağdaya eret ediyor, şeyle mi?
Havut Türkmenistan'ın Türkiye'de işleyen diplomatları şu migrant değilen, Türkmenistan'ı migrant var değilen fikri reddediyorlar. Migrant yok deyip şeyle çıkış ediyorlar da.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'de kavarçımız Devlet Baykan ile söhbettaşlığı dinlediniz. İnnik söhbettimiz yönökü Türkmen rayetlerinden tapahutlulukta Türkmen parlamentinin başlığı Ağatçı Nur verdi. Yuvanın hem de onun yolbaşılığına akı delegasyanın Pakistan'ın yüzbeyiz olan yağdayı ve sol yağdayı Resmaşkıvadın bildiren reaksiyası vardı. Teman kardeşim güzel devam ettiriyor.
Türkmenistan Pakistan'a protest bildirip meclisin başlığı Aksin Urverdiyeva ve onun yolbaşçılığındaki resmi toporuna Benazir Bhutta adındaki halkara raportunda ervet çemeleşilmeginden nägilelik bildirdi deyip Daily Times neşri 8 avgustta xabar berýär. Pakistan metbuatyna görä ýurdun parlamentiniň aşağı köy bolan Milli Assambleýanyň spikeri Sardar Ayaz Sadik bu meseleni öwrenmegi tapşyrypdyr. Daily Times neşriniň parlamentdäki çeşmesine talgylanyp xabar bermegine görä Türkmenistan'ın resmi topori geçen heptere Pakistan'a 2 günlük saparından öz yurduna gaydyp baryarka Benazir Bhutta adındaki halkara aeroportunun resmileri olary 3 sagatlap saklapdyrlar. Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletiniň ören ähmiýetli mehmany diýilip ýylan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistanyň kanun çykarjylary mejlisiniň başlygy Aksin Urverdiýewanyň baş tutanlygynda 3-nji we 4-nji awgustda Islamabadda saparda bolupdy. Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesi bilen geçirilen bu saparyň Pakistan bilen parlamentary gatnaşyklary ösdürmek maksadyny öz öňüne goýanlygyny türkmen mediýasy habar berdi. Aksin Urverdiýew Pakistana yöriýti uçar bilen bardy we onuň ýurdy uçaryň gowanmagy hem hyzmatlarynyň üpçünçiligi üçin aeroportyň häkimetlerine 1.5 million amerikan dollaryny töledi. Muňa garamazdan ol aeroportda sagatlap saklandy diýip Daily Times bildirýär. Bu aeroportyň rehmiýetleriniň mehmandary uçar meýdanynyň boş däldigini we boşan wadyna olaryň uçmagyna ruhsat berilejekdigini aýdanlygyny neşir öz çeşmesine salgylanyp habar berýär. Maglumaty Pakistanyň Milli Assambleýasynyň başlygynyň Mesele barada xabarly bolan wadyna meseleni çözmegi talap edenligi we netijede delegasiýanyň uçmagy üçin ýolun arasalananlygy aýdylýar. Şeýle-de maglumaty Türkmenistanyň Pakistandaky elçisiniň ýagdaýy görmek üçin aeroporta baranlygy ýa-ni Pakistanyň Milli Assambleýasynyň spikerine ýagdaýy gürrüň berenligi aýdyldy. Pakistanyň Daily Times neşri ýurdun parlamentiniň spikerinin grajdan aviasiýasynyň Milli Assambleýanyň we Federal Derňew agentliginiň resmiýlerini öz üçin alýan derňew komitetine düzmegi we ýagdaýy derňemegi tapşyranlygyny parlamentdäki çeşmesine talgylanyp habar berdi. Pakistan mediýasynyň habar beren bu ýagdaýy barada Türkmenistanyň Pakistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosyna maglumat bermediler. Türkmen kanun çykarjylarynyň Pakistana eden 2 günlük sapary we onuň netijeleri barada Türkmenistan'ın Daşari İşler Ministerliğinin resmi web saytında hem maglumat çap edilmedi.
Hormatly dinleyijiler, gözelli dinlediniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Bu hepdeniň ýene bir okuwçy çeken teması bolsa Aşgabatdaky halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň ýapylmagy baradaky maglumatymyz boldy. Mälim bolşy hal Türkiýede bolan döwlet agdarlyşygy synansygyndan soň daşary ýurtlardaky Türk mektepleri ýygygydan soraq astyna salynýar. Teman kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Aşgabatdaky halkara Türkmen Türk Üniversiteti ýapyldy. Türkmen metbuatında täze okuw ýyly üçin talipleri kabul etmek boýunça ýurdun har we bolmadyk ýokary okuw jaýlarynyň çap edilen tanawynda Süýül Türkmen Türk Üniversitetiniň ady tutulmaýar. Azatlyk radiosyna öz çeşmeleriniň üstü bilen Türkmen Türk Üniversitetiniň Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýti karary bilen ýapylyp, onuň ýerinde Oğuzhan adyndaky Teknologiýalar Üniversitetiniň döredilendigini anyklamak başardy. Gurrunu iddian yokuru kucayında öngden okap yörün studentler yurdun beylik üniversitetlerine ve institutlarına paylanıp iyi verildi. Dilçiler apriyalı, injinerler paliyete geçerildi. Bizi dine havarlı ettiler. Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Ozorku Türkmen Türk Üniversitetinin taliyevi gurrun verdi. 1993-nji ýylda düýbi tutulup, 1994-nji ýylda hem bilim berip başlan bu ýokary okuw jaýynyň häzirki gün näme sebäpden ýapylandygy barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gepin gerdisine göre ýatdatdyk mundan 3 ýyl ozal, ýagny 2013-nji ýylyň 30-njy maýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Türkiýanyň sol wagtky prezidenti Abdulla Gül halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň 3000 taliplik täze binasynyň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşypdylar. Gepin gerdisine göre aýtsak, Türkmen Türk Üniversitetiniň ýapylmagy Türkiýede başa barmady garwa agdyrylyşdan soň Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sinansın arkasında Amerika'da yaşayan Fethullah Gülön'ün durunduğunu öngü sürüp, onun dünyadaki bilim merkezlerinin yapılmağını talap eden vaxtına qavat geldi. Halkara Türkmen Türk Üniversitetinin Fethullah Gülön'ün hizmet hareketine günümül değişlidigi barada hiç yerde görküzülmese de, bu yukarı hucayında bilim alanlar Talipliň ilkinji ýyllarından başlap olaryň öz sözleri bilen aýdylandy. Gulaklaryna Gülön'ün pelsepesiniň guýulýandygyny gurrun berýärler. Türkmen Türk Üniversitetine giren ýylymdan başlap sapaklardan daşgary hem talipler we mugallimler jemlenişip din Gülön'ün hyzmat hereketi barada gurrun ederdiler. Özüňi alyp barmagyň ýazylmadyk düzgüni hem bardy diýse bolar. Ýa-da hem türkmen türk liseýlerinden gelenler wagt ündew bilen meşgullanýardylar. Türk mugallimleriniň barysy diýen ýaly hem bu işlere gatnaşýardylar diýip halkara türkmen türk universitetiniň ozurky taliplerinin biri gurrun berýär. Ýere gelende ýatlatsak türkmen häkimetleri ozal 1990-njy ýyllaryň başynda açylan türkmen türk liseýlerinin hem barysyny 2011-nji ýyla çylny ýapyp çykdylar.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyew dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde Adatlyk Radiosynyň programmalaryny Riýadaky Tomusky Olimpiýa oýunlaryny türkmen atlarynyň näme üçin gatnaşmaýanlygy hakynda da tanymal atsynaf Gelli Käriýew bilen söhbetdeşlik gurulýar. Gelli Käriýew bu meselede ilki bilen türkmen atlarynyň döredilmeliligini öňe sürýär. Ýagny türkmen atsynaflygyny arasygaňlyk meselesiniň ullakan bir problemi aýlananyny aýdýar. Emma bir okuwçymyz tohumçuluk işindäki resmi namalara aýratyn üns berýär. Her bir bedew türkmen atlary döwlet birleşiginiň hünärmenleriniň hasabyna durýar. Ähli taýsanaklar immuno genetik barlygyndan geçirilýär. Ýerde ol ýerde taýyň nesil ugry anyklanýar. Soňra ýörüýte resmi ýazga girdiler. Ene mallar nesil berip başlan döwründen döwlet tohumçuluk kitabyna girdiler. Atlaryň ýygyderli hasabaty nesilden nesile dowam edýär. Nä derejede dogry bilenmok diýip özüni Bahadyr Bay Meredow diýen atyryň okuwçymyz tesir galdyrypdyr. Eýsem türkmen atlarynyň dogrudan Riýadaky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmalygynyň sebäbi näme bu arada atçylyk bilen galyklanýan ýazgy Amanmurat Bugaýew näme pikir eder? Biz bu sorag Amanmurat Bugaýewiň özüne berdik. Amanmurat pikirlerini paýlaşsaňyz.
Türkmen bedewleriniň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmalygynyň birden sebäbi bar, ýöne ol aslynda olýan ikran esas sebäbi diýreýe. Men olary bilen Oňyň mysal hukmyny bir taryhy mysaly izlenesim gelýär. 1896-njy ýylda Zakhasy oblastyna atçylyk jemgyýeti töredilýär. Atlar hasabanýar. 1890-njy ýylda Zakhasy oblastyna 36,330 ahal teke we ýumzatlary hem de tohum maýtanlary bar eken. 1890-njy ýylyň 13-nji maýynyna köşüde döwlet atkanasy töredilýär. Bu ýerde aham tekatlarının tohumçuluk selekciyası bilen meşgul bolunuptur. Boyno, potoğulu, mergen, meleyan atçılık uğurları üstürülüptür. Yine şol Afganı'daki beynalar doğur deyilen atı, Cüneytan 15 bin rublu satın almakçı olupdur. Gölölfü'nün 30-30 yaş rublu duruyanlığından hazat verirsen, 15 bin rublu ulupul yönü beynalar doğru Cüneytan'a satınlandırılır. Aslında beynalar doğru beyle bir yınlım, yuruk atam değerlerken mi ol kayratlı, gözsüz ve atıl, hakiki sıvış atıken. Yine Sol Sivas atlarının da beylek atlarının da tohumları 20. zaharın 70. 80. yıllarında katım karım edildi. Olur İngiliz atları kendinden Arap atları ile karıştırıldı. Geçen zaharın 80. yıllarının ayağında Türkmenistan'ın arası varlı. Ahal tek atlarının 80'inin saklanıp kalanlığı resmi derecede boyranlı. Arası varlı ahal tek atları şuun nece. Bir harvifir yağlı gizliğin var. Belki de anık cevabı yok. Tuval. Onun için o yurtta atçılık bağrı da yürüyte kanunum kabul edildi. Şunlu atların haydi uğurdan gelip geldiği harabı da mülyonu. Şunlu'nun atası Arap'ta varlı Türkmen atlar mı? Ya olmasa bir uğrunda Arap İngiliz atları bile karıştırılan atlar mı? Yine şuna olayım anık cevap veriyen adam yok.
Aman Murat, ikinci sebep ne mi?
İkinci bir sebep yurtta athaneler var. Yönü onların yanına atçılık spor kulüpleri yok deniyor. Kısı kağıt yüzünü işleye. Boloncasına da istilenli adam barp bilen ok. O dine haylama adamlar suynasın. Akyomayan huvud edilmeyi tarap etmeyen bir giden hakikat da şolorun biri teyit başka da ata erk etmekten terim veriyen spor trenerleri, terimçileri başkalar. Edil sonlu yalım Aylov'da bayrak alayan yınlım yuruk medevler, Türk arenasını deleyen oğudun medevler başkalar. Kayratlı çeyi karadan kayıtmalı medevler başkalar. Yine şu da atları sebeple Türkmenistan'ın atları Dinevr Olimpiya oyunlarına del eğitim dünyadaki atçılık bile bağlı yarışlara da katmışan oklar.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugay filan Hüttöşlüğümü dinlediniz. Hepdenin cem programmamızı Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açılıoğlu ile devam ettiriyor. Sultan, yine geçen hepte Azatlık web sitesinde Aşkavat, Balkanavat kuruluşu tamamlanmayan yorlayan atlen çap edilen foto serimiz, yani Türkmenistan'a yorların yağdayı varadak suratlarımız has köp tomosası çekiptir, yani en köp görülen olupdir. Eğitim adamlar ne hili kötençliklerle yüzde yüz oluyorlar şu yol meselesinde?
Namzal için Aşkavat, Balkanavat ya da Balkanavat haber şeye çetmeseli bari yani yol bilen ben geçip gördüm. Ondan sonra şey Marakuşu yolu, Marasavat yolu, şunların yolların köp yerleri bir naçilerden yaramaz olmağın baka ne yol kuruluşu anlık parlayan yerler var, anlık parlayan yerler var. Ama şu anlık parlayan yerlerde de İntak bitmedik işler köp olup şu yol bilen barayan yolcular, yani kütürücülerim, yolcularım köp helaktilere, köp kıyıntılığa duşayan yerlerine men kavak geliyen.
İhim şu meselenin anık detaylarına geçtik. Ne hil horluklarla ya da ne hil ıvır helaktilikli yağdaylarla yüzde yüz oluyor yolcular. Şu arada mısal getirebilecek mi?
Elbette her şey Aşkavat, Balkanavat yollananımdan her şeyin geçen hepsi de şu yol bilen öğrenmeli oldum. Kadar şehirlerine de kenarına gittim. Şimdi ben katı köp kıyıncılıklarının yüzüne yüzü bolyan yol olsaları duştum. Öğrenmeden şu kıyıncılık çekerlerin bir yeri olduk. Şimdi mesal alanım da şey, Aşkavat daherden 120 kilometrelikten ağırda köpürler duşuyor. Şu şeyle bir köpürken kuruluptur yankı. Kiyil zuğlarının geçen uğur boyunca köpürler kuruluptur. Şu köpürlerinin üstünde yoşan şey kesilirine koyulan demir zoologlar var. Şu demir zoologlar köpürünün kuruluğuna bağlı 4'ten tekreçeli 4, 6, 8 zologlar koyuluptur. Şu zologların köp yerlerde tekince koyuluptur. Masin geçende şıkır hatır yokmen tersiyelçilik sidirak geçe. Şöyle içmende köpürde şöyle zoologların, demir zoologların koyulunduğu masini duyuluyor. Yöne kamerlerinde şöyle şeyler ne tekir koyuluptur. Yankı bağıtlı var yani masin, bürküp her hilek yağdaylara doğuşup şu köpürlerde masinlerin tekerlerinin yarılıp tanın tıkkan yerlere, etiyatlık sayılarının raya olayan yerlere, hatta adımları şükret yetken yerlerine kendi kavat gelse bolya, ben ölümüm şeyle şükreti şu tatlar şu yolda aldım.
Şimdi şu şikayet yeten adamlar yol yararlı, cevir çeken adamlar var, arz edip hükümete ya hakimiyetlere yüz tutup bilyeler mi? Ya bir mesele vardı, var gururun etmek mümkünçülüğü yok mu metuatta?
Bizde kimçilik metuatta aydın ya, hiç ahanın yol kimçilikleri, hiç kimçiliğin bizde metuatta kimçilik etmek kadahan. Yönüş Peretten Oli'nin yol uğrunda şundan şu Beherden'in Anırık geçeninde ta hadam şehir çekme çelli. Balkanavat, Aşkavat, Balkanavat ağırlığa 3 kilometer aralık yarım avion. Onun hangi Balkan'ın selekene var yansa, haber şehrine var yansa, 100 kilometre kolay yol. Onunla burun menedim oturmanda, orada çukur çakırdan yana, şu masinin kıyılığını sağlıkta 20 kilometreden geçirmem olmayan, şöyle yol yaramaz. Sonunda şu yol kurallarında yankı, helakçılığa doğuşup, vıfat bolaları koyulan yadigarlıklar var, bellikler var. Şunların tanımır, o onun geçeceğiz, yol orunda benim gözüme iyileni. Öyle şundan ama adamların helakçılık çekkendiğini Burada bolya, yöne şun men planere arz ettim, men planere şikayet ettim diyen adam bilen men tek doğru sohbetde şol görmedim. Eğer bol ayında da sen her kovatı Türkmenistan'da dören yağdayı boyunca, sen vardın dinlen ya, şotayda kaytip Türkiye'nin uyarını günahkar ederler diyen şeyle düşünce var adamlarda. Hatsan barıp diren vakti, şu masyev koloylan vakti, bir yarım kilometre yalak kalanda görüyen yolun yapıklığına koyulan belgeler var. Başka hiç ile yolda belge yok ki, ne bir ova seherlerin haydının deninden geçip bar yandığın, neyse kilometrelik kalanda hiç ile yol belgeler yok. Değil mi? Yankı türücüler uyarının şu okuyuna göre türüp başarıp çıkaymada şu yolların yaramadığının helakçılık katı köp bolýar.
Aşgabatda kabarçymyz Sultan Asilow bilen Türkmenistandaky yollaryň ýagdaýy barada söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň ahyryna bir hoş habarmyz hem bar. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Gölsaparyň türkmen diline ýazan romany ingliz diline çapdan çykdy. Kardeşim Sehra bu täzelik barada ýazgynyň özü bilen söhbetdeşdi.
Ak Muhammed A. kitap İngiliz diline haysi dillen geçirildi.
Ayıp Akın'la Ruvayet adlı roman göz günü Türkmen dilinden İngiliz diline geçirildi. Bu doğrusunu aysam İngiliz dilinden yeşredilen ilkinci Türkmen romanı.
Ak Muhammed A. romanda nehil meseleler qozalya, onun sujet yordumu nemeden varit?
Romanla ayrıçın adından şahsiyetin Qara Güýjün karşısına görüşü örkezliye. Bu eserde Qara Güýj totalitar devlet hakimiyeti. Erbet yeri ol Qara Güýj adamların öz ıkvalına bir pervaylığı, yusulluğu bilen birleşiye. Onun Qara Güýj adamları asla öz gelecek ıkvalını öz başta kesitlemeye yol koyunok. Zorluk, mekirlik bilen ol hakimiyet adamları öz kerevine soruşturuyor. Bu yağdayda Qara Güýjün karşısına dine in güýçli adamlar çıkıp biliyor. Romanın baş kahramanı ara adam put şeyle adamdan giyilinler. Yönü bir daha riyattan çıkarmalıyor. Yeke çıkan kahraman dine ertekilerde yenip biliyor. Ayıp Akın'ın rivayet olsa erteki değil. Ol malki realizmin kâbir usulları ulanılıp yazılan çepir eser. Şol sebepten hem her neyse güyüşlem olsa aradın mekir bir ekim hakimiyetten üstün çıkmayı doğru olu mesele. Bu kapma karşılıkta ağdalayan vakalardan bir neyse yüz yılıyon kut sol kenarda nehak öldürülen Ayıp'ı atlı yaş gelinin ruhu nehil rol oynayar. Bu zatlar doğrusu aysan eserin çeperçilik sırları. Onu okuyucuların öğütleri okap, öğütleri için netice çıkarsalar govu olar.
Karıştırlıktan son yazıcıların bir bölüğü imigrasiya çıktılar. Siz heminle 23 yıl veri imigrasiyada. Bu dövrün 22 yılını hem Şveçede yaşayarsınız. Eyse uzağı çeken ayrılık yazmakta kıyınçlık dörede nok mu?
Elbette dörede yer. Min öz erkime olsa Türkmenistan'ın bir güne mayra yaşayacak adam der. Sebebi adam dine öz doğduk iline, doğduk toprakta hakiki balta yetip biler. Yönü dağına maltumuluyun aydışı yağlı bu hemişe mümkün olup duran o. Bu hakta ol şeyle deyiptir. Hep yiğitler gelip geçti cahanın niyetine göre ıkval olmadı.
Ak Muhammed A, sizin üçün ılham çeşmesi olup hizmet ediyen gımmatlık ne mi?
Menin ılhamın tükönmez şeşmesi yağışlığın iri uyç yengecektiğine olan anam. Hem de Türkmen'in düyüpsüz ruhu goru. Elbette ol bağlılığın üstüne inni sonki 23 yılla Şved tecrübesidir ruhu bağlılığı da koşullu. Adam bir yerde duranok, ösye, kemilleşye, ol tövrünü görüyen kovdatlardan özünü gereğini alıya.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra'nın yaz Ak Muhammed Gölsapar bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyň soňuna geldik. Onu taýýarlan we alyp baran men Ýogsun Anurwan, ýeneki efir duşuklaryna senli hoş, saglykda galyň.